kuna wacan dhageystayaal qodobadaha aad maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta ee dalka oo sheegay inuu jiro qorshe lagu dhisayo fasallo gaaraya ilaa iyo 20,000 si loo fududeeyo ciriiriga dhanka ee waxbarashada. Waxaa sidoo kale maqli doontaan muran ka dhex taagan xisbiga ODM Soomaaliya. Waxaan idin haynaa dowlad goboleedka Galmudug oo ka hadashay ciidamo gadood sameeyey. Caalamkana waxaad maqli doontaan Maraykanka oo sheegaya inuu diyaar u yahay inuu dib ugu laabto wadahadallada la xiriira hubka nukliyeerka. Intaasi waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa subaxnimo Jimco ah, taariikhduna ay tahay 8-da bisha 10-aad ee Oktoobar sanadka 2020. Kista FM codka gobolka Waqooyi Bari aad naga dhageysanaysaan. Anigu ah Mawliid Maxamed Shuuri ayaa warkiidan la socodsiinaya. Yuusuf Bakat ayaa farsameynaya. Ku soo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan iyo kuwo kale. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dalka Professor George Magoha ayaa sheegay in uu jiro qorsho lagu dhisayo fasallo gaaraya ilaa iyo 20,000. Tallaabadan ayuu sheegay in looga gol leeyahay in dowladda dhexe ay ku fududeyso ciriiriga ka dhex jira dugsiyada dalka. Tan iyo markii sanadkii 2018 lasoo saaray qorshaha dowladda ee in ardayda dhammeeyay dugsiyada hoose dhexe ay 100% ku biiraan dugsiyada sare, ee waxaa la dareemayay ciriiri maadaama arday tiro badan ay sanadihii ugu dambeeyay dugsiyada ku biirayeen. Magoha ayaa sidoo kale sheegay inay ku dadaalayaan sidii si buuxda loogu dhaqangelin lahaa manhajka cusub ee CBC ee la filayo in ardaydu uu ka soo dhiso dhanka xirfadaha, inkastoo ay jiraan dacwado arrinkaasi looga soo horjeedo. Wasiirka u waramayay guddiga tacliinta ee baarlamaanka uu ka soo hormuuqday ayaa sidoo kale u mahad celiyay guddiyada kala duwan ee ka jira deegaan baarlamaaneedyada ee loo yaqaano CDF, isagoo xusay inay kaalin weyn ka qaadanayaan horumarinta kaabayaasha dhanka tacliinta ee dugsiyada dalka. Wasiirka ayaa xusay in qorshaha lagu dhisayo 2,044 fasallo ah la dhaqangelin doono ama uu soconaya laga bilaabo bisha 12-aad ee sanadkan ilaa iyo bisha 4-aad ee sanadka 2022. Magoha ayaa arrimahan ka hadlay kadib markii ay u yeereen xubnaha guddiga tacliinta ee baarlamaanka ee hogaamiso ama guddoomiyaha ay u tahay wakiilka haweenka ismaamulka Busia waa Florence Mutua. Xubnaha guddiga ayaana doonay in wasiirka uu faahfaahin ka bixiyo sababta keentay in ilaa ay hadda dowladda dhexe aynan xal ugu helin caqabadaha dhanka kaabayaasha ee ka jira dugsiyada dalka. Xildhibaanka laga soo doortay deegaan baarlamaaneedka Subukia waa Samuel Gashobe ayaa sidoo kale sheegay in dugsiyada intooda badan ay ardaydu buux dhaafiyeen, taasi oo su'aal gelin karta tayada waxbarashada ee dalka. Wixii qodobkaasi kusoo kordho dib ayaad kala socon doontaan. Warka naga soo gaaraya ismaamulka Kisii ayaa sheegaya in muran uu ka dhex jiro xisbiga ODM laantiisa ismaamulkaasi. Tani ayaa imaanaysa iyadoo ay wararku intaasi ku darayaan in xildhibaanka laga soo doortay deegaanka Dhagoreti ee magaalada tani Nairobi, Simba Arati, oo la sheegayo in uu ka mid yahay musharaxiinta danaynaya xilka barasaabnimo ee ismaamulka Kisii, uu halkaasi ama dowlad deegaankaasi ka furay xafiisyada ODM oo gaaraya ilaa iyo 11. Wararka intaasi ku daraya in Arati uu tallaabadan qaaday isaga oo sida ay wararku tilmaamayaan ogolaansho ka helay madaxa xisbiga ODM Raila Odinga. Dhanka kale, waxaa jira warar sheegaya in qaar ka mid ah siyaasiyiinta ODM ee Kisii iyo Nyamira ay tallaabadan ka soo horjeesteen. Dhankaasi iyo Soomaaliya,
Star FM ka dhageyso garbahaar ee mowjada ah 89.4.
Wasiirka wasaaradda gaashaan dhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya, Senator Xasan Xuseen Haaji, ayaa aaladda fogaan arag ee loo yaqaan virtual kaga qayb galay shirka golaha amniga ee Midowga Afrika. Wasiirka ayaa warbixin ka siiyey xaaladda amniga ee Soomaaliya iyo dagaalka dowladda Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM ay kula jiraan Al-Shabaab. Sidoo kale, wasiirka ayaa warbixin ka siiyey golaha kulamo Muqdisho uga socday qubro ka socda ama matalaya dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga Afrika shirkaasi oo qabsomay bishii 8-aad ee sanadkan 2022 laguna diyaarinayay warbixin ku saabsan qaabka uu noqon doono howlgalka ciidamada AMISOM ee sanadka soo socda. Wasiirka difaaca ee Soomaaliya ayaa xoog saaray ahamiyadda ay leedahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay qaataan mas'uuliyadda amniga dalkooda iyagoo garabsanaya ciidamada AMISOM. Soomaaliya ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka socda qaar ka mid ah waddamada qaaradda Afrika, kuwaasoo ciidamada dowladda Soomaaliya ka caawiya dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab. ciidamada ka tirsan daraawiishta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ayaa xalay gaduud ka sameeyay gobolka Amudug, waxayna la wareegeen kastamka canshuuraha lagu qaaday ee koonfurta magaalada Gaalkacyo iyo xarunta gobolka Amudug. Kontroolka ay ciidamada gaduudsan la wareegeen ayaa waxaa ku sugnaa ciidamo ka tirsan booliska maamulka Galmudug, ha yeeshee si nabad ah ayay uga tageen markii ay u yimaadeen ciidamada ka tirsan daraawiishta Galmudug ee gaduudsanaa. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Galmudug Axmed Shire Falagle ayaa sheegay in ciidamada ay ka gadoodeen mushaar la'aan, wayna ka cabanayaan arrintaasi kadib markii ciidamada kale ee Galmudug uu mushaarku u soo dhacay ama ay heleen. Wuxuu beeniyey in gadoodka ciidamada uu salka ku hayo iscasiraadii wasiirka amniga ee Galmudug, wuxuuna sheegay in la xallin doono waxyaabaha ay ka cabanayaan saraakiishaasi. Dhowr jeer ayaa ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya ee Galmudug ee ku sugan deegaanada gobollada Amudug iyo Galgaduud waxay sameeyeen gadood, balse markii dambe tabashooyinka ay qabeen ayaa la xalliyey. Arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi uu xalay ku dhawaaqay in uu xafiiska banneeyey kadib markii la sheegay in ay madaxweynaha Galmudug iyo isaga isku fahmi waayeen in xaalad dagaal lagu wajaho ciidanka Ahlusunna. Wasiirku xusay ama wasiir Fiqi wuxuu xusay inaysan marnaba aqbali doonin in xaalad dagaal lagu wajaho ciidamada Ahlusunna ee toddobaadkii hore la wareegay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wasiir Fiqi ayaa sheegay in madaxweynaha Galmudug uu jidkii nabadda ka doortay dagaal lagu wajaho Ahlusunna waa sida uu hadalka u dhigay isagoo adeegsanaya ciidamada Soomaaliya. Inta aanan caalamka u gudbin, wasiirka wasaaradda qorsheynta ee Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa ku qaabilay xarunta wasaaradda wafdi ka socday dowladda Sweden uu hogaaminayo safiirka dowladda Sweden ku matala Soomaaliya Peter Lingard. Wararka ayaa intaasi ku daray in sidoo kale kulanka ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka socday hay-adda horumarinta iskaashiga caalamiga ee Sweden ee loo soo gaabisiday kormeerayaal matalaya wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi. Madaxda waxay isla gorfeeyeen xoojinta xiriirka horumarineed ee labada dal, dhinacyada amniga, arrimaha haweenka, dhallinyarada iyo dhaqaalaha, iyadoo loo marayo qorshaha 9-aad ee horumarinta qaranka Soomaaliyeed. Danjiraha Sweden ee Soomaaliya ayaa carabka ku adkeeyay in taageerida joogtada ah ee ay Sweden siiso Soomaaliya ee ku aadan horumarinta Soomaaliya la dardargelin doono, wuxuuna sidoo kale ballan qaaday in uu xoojin doono ama la xoojin doono qaybaha kale sida amniga, doorashooyinka iyo arrimaha muhiimka ah ee ku xusan qorshaha horumarinta qaranka. Dowladda Sweden ayaa ka mid ah dowladaha taageera Soomaaliya, waxaana safiirka cusub ee dhowaan lasoo magacaabay loona soo magacaabay Soomaaliya uu wadaa dadaallo lagu dardargelinayo wada shaqaynta ka dhexaysa madaxda dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta dalkaasi Sweden. Dhanka caalamka, haddii aan eego, waxaa lagu soo waramayaa in dowladda Maraykanka ee sheegtay in ay ka go'an tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan dib loo bilaabo wadahadalladii hakadka ku yimid ee ku aadanaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee dowladda Iiraan. Sannado ka hor ayay ahayd markii xukuumaddii madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay isaga baxday heshiis sanadkii 2015 Iiraan ay la saxiixatay waddamada ugu awoodda badan caalamka, kaasi oo ku salaysnaa hoos u dhigidda hubka nukliyeerka. Iiraan ama xukuumadda Tehraan ayaa xilligaasi loo ballan qaaday in laga qaadayo xayiraadaha ama cunuqabateynta saaran haddii ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nukliyeerka. Hase ahaatee, maamulkii uu hogaaminayay Donald Trump uu ku eedeeyay xukuumadda Tehraan in aynan u hoggaansamin waxyaabihii la isku afgartay ayaa heshiiskaasi soo afjaray. Hase ahaatee, madaxweynaha hadda talada haya ee Maraykanka Joe Biden ayaa sheegaya in ay diyaar u yihiin in wadahadallada ay dib u furmaan. Waxaa arrinkan shaaca ka qaaday afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Maraykanka Ned Price oo warbaahinta la hadlay gelinkii dambe ee shalay oo Khamiis ahayd, wuxuuna sheegay in xukuumadda Washington ايه مرنبا اينا كعقا جيدين اينا ودا هادالادا اي بلودان سي ارنتان حلوغا غارو مرايكان كا ايا سي جوكتا اي دايما او جيدين اي ايران انكسو اي دايما سي اي حكومة دا تهران دنك ايضا سي جوكتا اي غاشان كا او دروري سي سيدو كالي دنكا هدي ان ايغنو حلوصو ورميا ودامدا بحرين روشكا يحبنو كالي او كاترسان غلاها حقوق لادناها اي قرمدا مدوبي إن شرعي قميسة هيدا أي حوق سارين عدينا لغو دونيو إن لصو أبجرو أما لجوجيو باريتانو لحريرو دنبيدا دقالكا كواسي أو كجيرو قدها دالكا يمن ورقا ينتاسي كدريا إن حبناها أي سيدرقي أهي يقو عضيين إن أي قاشان كدروران أما لنا عصيقان قرار كي مد دولدا نتلان تاسي أو لغو دونيي إن باريتانا دا أما بارياشا مدى حبانان أي مدل لبسان أو ديرادا أي سيقاتان سي أي دواغال أغو سمايان ديواتوين لشيغي إلغا جيستي قدها دالكا يمن تاني أيا كسو بيق ميسا أما حالة دانو عانا أيا لغوسا ورميا إن أي تاهاي مركز غوه ريسي مدى شن إيا طوان سنة ودين على السيغر ديو أما لغا قوليستو قرار لدحديغي أما اللوهر كيناي قولها أمنيغا حقوق أن إرادة كل حقوق الأدنى هي قرمة مدوي.